Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la tridecana de septembro 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Ocase de la monda tago de la maro, Papo Francisco memorigis en twittera messaggio la sinoferoin de fish captistoi cae mar laboristoi, precipe la miloin da ili ciuin la pandemio tenas malproximai el la familioi de pli ol unu iaro cae duono. Ni pregiu cune por la maristoi cae fish captistoi, scribis Francisco en sia twittera messaggio, ciui en la lastai tempi poi al frontis multain sinoferoin, certigante per sia laboro, nutrajoin cae aliain basain necessain rimedoin, porche la granda homa familio mildigu la suferoin causitain della pandemio. Lau unuiginta in azioi, prescau 400.000 maristoi daure restas for el siai caruloi cae heimoi ancau ecde 18 monatoi. Papo Francisco sendis messagion alla alta nivela cunveno arrangita della Consilio de Europa pri natur medio cae homai raitoi, evento daurinta gis hodiau en Strasburgo. Memorinte la gravezzon zorgi pri la comuna domo, Francisco redeclaris che ne plu estas tempo por attendi, ni devas agi. Neniu povas nei la fundamentan raiton de ciu homo vivi cun digno cae disvolvigi tutezze. Oni devas consumi por vivi, ne vivi por consumi, daurigis la papo citante malnovan maximon. Cae cefe, li aldonis, oni neniam devas consumi sovage, kiel ocasas hodiau. Ciu devas usi la teron tiom kiom necessas por la transvivo. Cio estas cunligita, cae estante familio de nazioi, ni devas havi comunan zorgadon. Gardi, porche la natur medio estu pli pura cae conservata, cae prisorgi la naturon, porche gi prisorgu nin. Por fari tion necessas autentica shangio de conduto, novan conscion pri la interrilatoi de la homoi cun si mem, cun la aliai, la socio, la creajaro cae Dio. La ecologia criso postulas ciunivelan dialogon. Sekve oni devas paroli pri la devoi de ciu homo por vivi en sana, saniga cae dauripova medio. Male, ciam oni parolas nur pri raitoi, concludis la papo, oni pensas nur al tio cio estas shuldata cae nepra por ni. Oni devas ancau pensi, ciun respondezon ni havas rilate al estontai generazioi, cae ciun mondon oni volas lasi alla filoi cae alla iunularo. En la tago della liturgia memoro pri Sancta Teresa de Lisieux, proclamita de Papo Pio la XI, cun patronino della missioi, cune cun Sancta Francisco Xavero, morgau comencigios la monato della missiado, ciu culminos dimancion la 24 de octobro, cun la celebroi en la 95 monda missiista tago. La ciliara temo, electita de la papo por la tago, estas cerpita el la agoi de la apostoloi, capitro 4, versiclo 12. Ni ne povas, ne paroli pritio, cion ni vidis cae audis. Scribis Francisco en sia por ocasa messaggio, ciel la apostoloi cae la unuai cristanoi, anca ni ne povas silenti. Cion cion ni ricevis estis donita de Dio, porque ni en ludigu gin, cae sen page donu gin ala aliai. Hodia uni povas tusci la suferantan cae gloran carnon de Cristo en la ciutaga historio, cae trovi la curagion, cun dividi destinon de espero, tiun nedubeblan, ciu fontas la conscio, che la Signoro daure accompanas nin. Romo, gi estos mult centra evento disvastigita in diocesoi tra la tuta mondo. Monda evento, ciel ciam en la pasintai iaroi, sed ci foie gi ebligos al ciui familioi partopreni en la diversai eventoi loce. Tion diris cardinalo Kevin Farrell, prefecto de la administro faco por laicoi familio cae vivo, presentante hodiau alla giornalistoi la decan mondan rencontigion de la familioi. Gi ocasos en Romo de la 22 gis la 26 de junio 2022, lau malsama maniero, cun la temo familia amo, vocigio cae voio alla sanctezzo. Ciu loca episcopo estas invitata arangi en sia diocezo cun venoin, celebroin cae sanctan meson en la samai tagoi, ciam la papo arigos en Romo, nur la delegitoin de la episcoparai conferenzoi, de la movadoi cae associoi de la familioi. Sciovante la eventon el la centro alla urboi, povos partopreni ne nur pastistai agantoi au familioi, ciui havas ie dispono pli grandan economian eblezon voyagi, sed cefe pli granda nombro da familioi. Sancta Lando, necessos iom pli ol du iaroi por realigi la novan restauron en la Basilico de la Sancta Tombo en Jerusalemo. Ci foie oni prisorgos la pavimoin. Tion annoncis la comitato respondezza pri la intervenoi, ciu presentis la proiecton alla estroi de la tri ecclesioi, grec ortodoxa, cattolica cae armena, ciui gardas la locon. Londono, la 22 de octobro, la Chambro de Lordoi della Brita Parlamento comenzos pritracti, post la passint maia exameno ce la Chambro de Comunuloi, la proponon de legio pri assistata mem mortigo de plencrescai fin stadiai malsanuloi post consento de du curazistoi cae de iugisto. Alla vocioi contra ula legio proiecto aldonigis tiu della Scotlanda Episcopara Conferenza. La directoro de GIA Parlamenta Agenteio, Anthony Oran, redeclaris la starpuncton de la Ecclesio. Ciam oni aprobas similan proponon, farigias ne eviteblai GIA plivastigo cae forstreco de curatorezoi cae protectoi, ciel ocasis en aliei landoi, cie oni aprobis tian legion. La mem mortigon, firme declaris Horan, oni devas preventi, ne assisti. Berlino, scianzo por dialogo. Tiel la germana sezio de la Internazia Cattolica Movado por la Pazzo, Pax Christi, difinas la venont dimancian tagon de la malfermita i moscheoi. Citiu iniziato, scribas Pax Christi, en noto relancita de la Vaticana Novagia Servo, igas che multai moscheoi malfermas sia in pordoin por accepti visitantoin, cai tiel grave contribui alla disvolvigio de nazia unuezzo, ciu ancau consistas el unuezzo de malsamai culturoi cai tradizioi. Gi estas antauen pascio de rencontigio cun alia religia culturo. Quito estis declarita la excepto stato en ciui mallibereioi de Ecuadoro, cae gi validos dum 60 tagoi, raitigante la registaron al sendi soldatoin cae polizistoin en la carceroi. La decidon de presidanto Lasso causis la tumultai eventoi en mallibereio de la marborda urbo Guayaquil, cun 116 mortintoi cae 80 vunditoi. Explodis tie luctoi inter rivalai bandoi de crimuloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.